Eta gaur lehen deiarekin esan bezala, Basotxo Karrika ingurura hurbilduko gara Takonera parkera oso zuhaitz berezi bati erreparatzeko. Zuhaitz zaharren lagunen elkarteko Mikel Velasco daukagu gurekin. Egunon, Mikel?
Egunon, bai.
Bueno, atentzio eman zigun txioa konpartitu zenuen. San Jose egunerako ateratzen zituen ostoak Iruñeko Arboliko de San Jose gaztain ondoak, Iruñeko zuhaitzik goiztiarrena izaten zen, eta udaberria iragartzen zien 20. mendeko iruindarrei. Aurten, 2022ko otsailaren 19an, ostoak agerian dauzka, fenologia, tralola bezala. Bueno, az gaitezen hasieratik. Betiko iruindarpetoek ederki ezagutuko dute, San Joseren zuhaixka edo Arboliko de San Jose, baina egon liteke gure entzulen artean ezagutzen ez dutenak. Non dago zehazki, Mikel?
Bai, bueno, nik egia esan, ez nuen ere, duela 10 urte arte ez nuen zuhaitz honen berri, uste nuen galdua zegoela, eta, bueno, ba, sorpresa egin genuen, gainera, gure elkarterekin liburu bat, Iruñeko zuhaitzarri buruz, eta honen argazkirik ere ez genuen bildu, ez genekien nuntzen. Eta gero, ba, naia, deskubritu genuen, eta konturatu ginen jende askok ezagutzen zuen, hala ere ez gehiegi. Eta hor da, Gaztainondo bat, justu hor badago, hori Basotxo edo Elbostezillo, toki horretan nola dagoen bienez bat, ez ezagunena, baizik eta orain itxita dagoena.
Justu, bai, Tres Reyes hoteletik gertuago dagoen, ez
da? Hori da, hori. Eta handago, zuhaitz bat alako arrakala bat ere duena beren borrean, ez da bat ere deigarria, 100 urte edo izanen ditu, eta hori da, Iruñan izena duen zuhaitz bakarra, hori, San Joseren zuhaitza.
Bai, eta berezitasuna zen, haren berezitasuna zen, San Jose egunerako ostoak ateratzen zituela, gainontzeko gaztainondoek, baino, hilabete lehenago gutxi gora bera, zer dela kausa, zergatik zen horren goiztiarra hori badakigu?
Ez, hori inork ez daki, ezakite hortan, eta hori da, eta gero, Arazurik bildu zuen bere liburuan Pamplona Kalles Ibarro Ikarrios honen inguruko testigantza batzuk, eta gara jortan, ja, 1940 aldean, ja, jendea hasten zen galdezka zergatik ote zen, eta batzuk orduan esaten zuten, ba, hortik azpian zera, ba, urberoko erreka bat pasatzen omen txela, espezie berezi bat ote zen, ez zuten asmatzen. Kontua da, errealitate bat da. Eta gainera, Iruña txikiago hartan, hori zen nola baitere kanpora edo natura egoteko lehenengo harremana, hori, Takonera inguru hori, eta nabarmena zen, zuhaitz horrek beti lehenago ateratzen zituela ostoak.
Eta San Jose egunerako ateratzen zituen ostoak, hori goiz ateratzea zen, baina, 21. mende honetan, are gehiago aurreratzen ari da kontua, ezta?
Bai, bueno, ez, egia zan ezakit, nik biztan da, izena da San Jose eta San Jose martxoaren 19, ziurrenik egun horretan festa ez dakit jendeako horri erreparatuko zion eta izen horregatik eman. Baina hemen garai hartako datu batzuk ematen ditu eta 1945ean, otsailaren 25ean atera zituen ostoak, 47ean martxoaren 11an, besteren batean ere martxoaren 2an, orduan, eta nik, claro, ezagutzen dudanetik, esanen nuke, beti otsaila bukaera aldean ja baditu zerbait. Claro, ez zara, ez nahi bizi zuhaitzari begira erabat, eta orduan, askotan, ba, pasatzen zaitu azte bat, edo hola, baina beti 19 baino lehen. Orduan, gero ere, zerri begiratzen zion jendea, osto bat ote zegoen, jal, zuhaitz osoa ostotan, teori bere alagatatuko da, claro, fenologia nolako gauzak begiratu behar da prezizio handiarekin, ez?
Ondoriorik ateratzeko.
Lehenengo kimua, lehenengo lorea, lehenengo ostoa, baina biztan da, atzo, jabete baldeenago eta ostoak ja batituen.
Titularra orduan hori da, hortik eratortzea urtero gertatzen ari dela, jada gehiegi esatea da, beraz.
Bueno, hor gehiago behatu beharko genuke. Diena den oso kuriosoa, zuhaitz berezia da, hori udaberria iragartzen diguna, lotu dezakeguna izan ezkero aldaketa klimatikoarekin eta begira noragoa zen, baina hor dago, fijatzeko zer, eta batez ere ez dela oso zuhaitz berezia, baina izena du, Iruñan, hor, esan dugun bezala, izena duen zuhaitz bakarra delako, horrek berezia egiten du.
Aurreko batean, gure kolaboratzaileen batek, Xabier Santamaria, kuartarazi zigun, izenik gabeko beste bat badela, Takonera parkean bertan, San Jose zuhaixka honek, baino lehenago ateratzen dituena ostoak urtero. Badago, O plazatik behiratuta, parean, zubi berriaren bestaldean. Arrastoa segitzeko modua, ezagutzen duzu.
Ezagutzen dut, bai, bai, baina karo, horrek ja ez dauka xarmarik, hori da pixka bat, bueno, ba, hori,
anonimo
beste bat, hori ja da, alako azate bat ematen duzunean, ja da, azkeneko detalle xak, ja zer, bueno.
Baina ordan, hau ere ezagutzen zenuen, Mikel, biztan da.
Bai, bai, hori bai, hori bai, 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 klaro, bat ezagututa bestea, bere ala, bai, bai, oartarazen dizute horretaz, ez badago beste bat eta, bueno, eta arain Iruñan dauden milaka eta milaka zuait diferentekin, auskalo, ez, ja, zer da.
Bai, bai, bai.
Baina hau da, erreferentzia, hau izan da, eta biziri dago.
Ederki, osongi, bada, mila esker, haren berri emateagatik, Mikel, besarka handi bat.
Berdin, aio, jaur.
Eta guk,